Γεια σας, είμαι ο Φώτης Εργουλόπουλος και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς podcast «Τελικά καλά τα κατάφερες». Αν σας αρέσει να ακούτε τα podcast αυτής της σειράς, τότε μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Apple Podcast, Google Podcast και Spotify.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αυτή τη φορά έχω κοντά μου έναν άνθρωπο ο οποίος θα μας λύσει πολλές απορίες. Όχι μόνο τόσο απορίες, όσο για το να μάθουμε από πρώτο χέρι τι συμβαίνει με τον HIV και τι συνέβαινε με τον HIV, όπως ο ίδιος τον έζησε και όπως μπορεί να μας πει και σαν άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται στη θετική φωνή στο Σύλλογο Οροθετικών Ελλάδας εδώ και αρκετό καιρό. Ο Ανδρέας Μαζαράκης είναι κοντά μου. Γεια σου, Ανδρέα.
Γεια σου, Φώτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που δέχτηκες αυτή την πρόσκληση, γιατί δεν είναι εύκολο ένας άνθρωπος να μιλήσει τόσο ανοιχτά για τον HIV. Ο HIV είναι μια κατάσταση, θα την πω πλέον, έτσι. Ένας ιός, ο οποίος εγκαθίσταται στον οργανισμό ενός ανθρώπου, ο οποίος έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα κοινωνικά, ψυχολογικά, ιδιαίτερα. Περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη ασθένεια, θα μπορούσαμε να πούμε.
Έτσι είναι. Τώρα, βέβαια, με την πανδημία της COVID τα τελευταία χρόνια γίναμε όλοι κοινωνοί περισσότερο των όρων οικοφορτίο, rapid test, πανδημία. Όμως έχουμε ζήσει μια άλλη πανδημία. Την πανδημία που ξεκίνησε πριν 40 χρόνια, την πανδημία του AIDS, που έχει πολλές ομοιότητες αλλά και πάρα πολύ μεγάλες διαφορές με την πανδημία που ζούμε τώρα. Και δυστυχώς, ακόμα και μετά από 40 χρόνια, αν και είναι πλέον, είναι αυτό που λέμε ότι η επιστήμη έχει νικήσει, το AIDS πλέον είναι μια, δεν υπάρχει AIDS με την έννοια ότι δεν καταλήγει κανείς από AIDS. Όλοι οι άνθρωποι ζουν με τον ιό του HIV, που αυτό σημαίνει μια χρόνια κατάσταση, χωρίς να εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή του κάθε ανθρώπου που ζει με τον HIV. Και ενώ λοιπόν υπάρχει αυτή η μεγάλη νίκη της επιστήμης, δυστυχώς δεν είναι τόσο θεαματικά τα βήματα που έχουμε κάνει στο θέμα του στίγματος, της φοβίας, της κακής ενημέρωσης πάνω στον HIV.
Ενώ, ας πούμε, με τον COVID, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει COVID δεν έχει αυτό το στίγμα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει HIV, λες ότι ακόμα και τώρα δεν μπορεί να βγάλει από πάνω του αυτό το στίγμα. Είναι λίγο δύσκολο. Δηλαδή, πιο εύκολα λες έχω COVID από το να πεις έχω, συγγνώμη παιδιά, αλλά έχω κολλήσει HIV.
Ναι, έτσι είναι.
Γιατί?
Να αναλογιστούμε ότι όταν πρωτοεμφανίστηκε ο HIV πριν 40 χρόνια, αφορούσε ελάχιστους ανθρώπους. Ήταν άνθρωποι που θεωρούσαν οι υπόλοιποι ότι ζούσαν στο περιθώριο.
Ναι.
Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη ονομασία της HIV λίμωξης, που ακόμα δεν γνωρίζαμε τις αιτίες και το που οφείλεται, είχε ονομαστεί καρκίνος των γκέι.
Ναι,
και σαφές. Αυτό γιατί εμφανιζόταν κυρίως και έπλητε ομάδες ομοφυλόφιλων ανδρών, που πρωτοεμφανίστηκε στις διάφορες πόλεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αργότερα στην Ευρώπη. Και όπως καταλαβαίνετε, συν την φοβία που επικράτησε, την τεχνητή φοβία που ήρθε μέσα από τις τότε καμπάνιες ενημέρωσης, που μόνο καμπάνιες ενημέρωσης δεν ήταν, όλο αυτό δημιούργησε ένα φοβερό στίγμα.
Ναι, γιατί είναι σαφές ότι όταν ένας άνθρωπος λέει, ειδικά τότε έχω HIV, είμαι ομοφυλόφιλος. Έπρεπε πρώτα να κάνει ένα coming out στον κόσμο.
Πριν μερικά χρόνια είχα επισκεφθεί την Νότια Αφρική,
ναι,
η οποία πλήττεται ιδιαίτερα από τον HIV. Αλλά εκεί το χαρακτηριστικό ποιο είναι? Ότι το 90-95% των ανθρώπων που ζουν με HIV είναι straight, άντρες και γυναίκες. Εκεί το στίγμα είναι διαφορετικό, ας πούμε. Και πολύ, όχι λιγότερο, αλλά θα ήθελα να πω εντελώς διαφορετικό, που δεν αποκλείει, που δεν δημιουργεί διακρίσεις. Στο δυτικό κόσμο που υπήρξε συνάφεια του HIV με την γκέι κοινότητα ή με τους χρήστες αργότερα των ενέσιμων ναρκωτικών, αυτό δημιούργησε περισσότερο αποκλεισμό, περισσότερα προβλήματα, περισσότερες διακρίσεις. Ο HIV δεν κάνει διακρίσεις. Ο HIV πάει και προσπαθεί να μολύνει κάθε άνθρωπο αδιακρίτως. Δεν κοιτάει ούτε σεξουαλική
συμπεριφορά.
Όμως, συγκεκριμένες σεξουαλικές πρακτικές κάνουν την μόλυνση με τον HIV πιο εύκολη. Αυτό είναι το κλειδί που δημιουργεί την ευαλωτότητα στην γκέι κοινότητα και στους αιμοφιλόφιλους άντρες.
Εσύ πότε έμαθες πρώτη φορά για τον HIV? Πότε έμαθες για τον HIV και πώς τον βίωσες, θέλω να σε ρωτήσω.
Πρώτη φορά για τον HIV έμαθα, όσο και αν φανεί παράξενο, από δημοσιεύματα. Στην Ελλάδα ακόμα δεν είχε γίνει κάποιος λόγος. Θυμάμαι ένα δισέλιδο αφιέρωμα στον τότε το ταχυδρόμο, που ανέφερε ότι μία παράξενη ασθένεια πλήττει τους γκέι της Αμερικής, ένα είδος καρκίνου, και πεθαίνουν, και μάλιστα είχε και 2-3 φωτογραφίες που ήταν χαρακτηριστικά τότε, ναι, με το καπόζι που ήταν, τα έχουμε δει όλοι,
ναι.
Το οποίο το διάβασα, το με φόβησε λίγο και μέχρι εκεί. Όμως το 85-86, όταν ήδη μιλάγαμε και ξέραμε για το AIDS τότε, αναγκαστικά AIDS, το ονομάζαμε, ναι, AIDS, γιατί οι άνθρωποι πεθαίνουν από AIDS. Που το AIDS, αυτό που πρέπει να ξεχωρίσουμε, ότι είναι το καταληκτικό αποτέλεσμα της μόλυνσης με τον HIV.
Ναι.
Κάποιος άνθρωπος δηλαδή που ζει με HIV και παίρνει τα φαρμακά του και είναι σε μια καλή κατάσταση,
AIDS,
δεν έχει AIDS. Πρέπει να αυτό να το λέμε πολλές φορές. Όταν λοιπόν εκείνη την εποχή διάφοροι φίλοι άρχισαν να λέει ο ένας τον άλλον, α, έκανα το τεστ που μόλις είχε βγει και βρέθηκα να έχω HIV, τότε αρχίσαμε να αντιμετωπίζουμε και να νιώθουμε τα πράγματα ότι ήρθαν στη γειτονιά μας, στην αυλή μας. Μέχρι τότε θεωρούσαμε λίγο ότι δεν μας αφορά τόσο. Υπήρχε και μια χρονοκαθυστέρηση τα πράγματα στην Ελλάδα.
Ότι όταν συμβαίνει αυτό στο εξωτερικό, δεν θα συμβεί εδώ πέρα. Ξέρω πάντα ότι είμαστε λίγο διαφορετικά.
Τότε φαντάζομαι, ίσως το θυμάσαι και αργότερα, ότι υπήρχε και μια χρονοκαθυστέρηση σε ό,τι γινόταν στην Αμερική. Εδώ έφτανε μετά από 5-6, ναι, 7 χρόνια. Και έτσι έγινε και με το AIDS. Ήρθε πιο αργά. Ήταν οι μετακινήσεις πιο δύσκολες.
Πιο δύσκολες ήταν.
Δεν ταξίδευε ο κόσμος.
Ναι.
Τέλος πάντων, και δεν είναι τυχαίο ότι ακόμα και αυτοί που ήρθαν οι πρώτοι φορείς του HIV στην Ελλάδα ήταν στην αρχή κάποιοι που ταξίδευαν πολύ στο εξωτερικό, ή που ήταν ναυτικοί, ή που είχαν σχέσεις με τουρισμό κτλ. Όμως αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, γρήγορα πέρασε. Ο ιός άρχισε να μπαίνει στην κοινότητα, κυρίως στην κοινότητα. Και είχαμε τις πρώτες μολύνσεις. Με ένα κολλητός μου, θυμάμαι ήμουν ο φαντάρος τότε, όταν γύρισε και σε κάποια άδεια και μου είπε ότι έκανα το τεστ και βρέθηκα με HIV.
Αυτό 1986. Το 86.
Τότε ήταν πραγματικά σαν ένας κεραυνός ενεθρία. Και ήταν κάτι που περιμέναμε, αλλά ελπίζαμε ότι δεν θα μας πλησιάσει.
Και για τον ίδιο, αλλά και για σένα.
Για μένα αργότερα, ναι, βέβαια.
Θέλω να πω,
ναι, βέβαια,
για
βέβαια.
Εκείνον ήταν ένα σοκ, γιατί έβλεπε ότι δεν έχει πολλά ψωμιά, να το πούμε,
ναι,
πολύ λαϊκά.
Ναι, ναι.
Αλλά και για σένα, για έναν φίλο σου που πλέον ένας άνθρωπος δικός σου έρχεται να σου πει ότι μου συμβαίνει και εμένα αυτό.
Ναι, βέβαια.
Είναι και τώρα, ας πούμε, με την πανδημία λέμε, α, έχω ένα φίλο ο οποίος κόλλησε COVID και πέθανε, ας πούμε.
Ναι, ναι. Και επίσης ότι νιώθεις ότι ξαφνικά δεν είναι τόσο μακριά όσο φανταζόσουν,
ναι, ναι,
αλλά είναι κάτι το οποίο μπορεί να συμβεί και σε σένα.
Όταν στο είπε αυτό ο φίλος σου, εσύ πώς τον αντιμετώπισες? Αντιμετώπισες ότι φοβήθηκες να τον πλησιάσεις? Ποια υπήρχε, γιατί το πώς μεταδιδόταν δεν ήταν και πολύ εύκολο να μας το πούν. Είμαι ίσως και δεν είναι και πολύ σαφές.
Ναι.
Ξέραμε ότι γίνεται από το σεξ, το χωρίς προφυλάξεις, και από το αίμα. Σπέρμα και αίμα.
Ναι,
αυτό ήταν.
Ναι.
Όμως στην πραγματικότητα.
Εμείς οι πιο στενοί φίλοι και όσοι το ξέραμε και είχαμε περισσότερη γνώση για το πώς μεταδίδεται, όπως είπες, δεν μεταδιδόταν με τον αέρα, δεν μεταδιδόταν με την κοινωνική επαφή, δεν μεταδιδόταν με το να πιες από το ίδιο ποτήρι, να φας από το ίδιο. Δεν φοβόμασταν τόσο πολύ. Δηλαδή, είχαμε μια πρώτη στοιχειώδη γνώση το πώς μεταδίδεται. Ήδη είχαμε περάσει σε περίοδο που είχαμε κάποια γνώση. Δεν ήταν
γιατί
όπως
η κοινότητα ήταν ενωμένη και γιατί η κοινότητα έπαιρνε πληροφορίες άμεσα.
Όχι.
Όχι.
Ότι η κοινότητα δεν ήταν καθόλου ενημερωμένη, δεν ασχολιόταν, δεν υπήρχε κοινότητα, μπορώ να πω, τότε ακόμα. Δηλαδή πέρα από μεμονωμένα άτομα, πέρα από κάποιες προσωπικότητες που θα πω και παρακάτω αν δώσω την ευκαιρία, πρωτοστατήσαν σε κάποια πράγματα. Αυτό που βλέπουμε στις ταινίες στην Αμερική, την γκέι κοινότητα που έχει ενεργοποιηθεί, που έχει γιγαντώσει κτλ., στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Ό,τι διαβάζαμε και ό,τι μαθαίναμε, τα μαθαίναμε από τον τύπο.
Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, ότι δεν υπήρχε μια οργανωμένη γκέι κοινότητα, αλλά εννοώ, ας πούμε, οι άνθρωποι που ήμασταν στα μπαρ, που ήμασταν στα γνωστά μέρη και τα λοιπά και μιλούσαμε μεταξύ μας, προσπαθούσαμε και λέγαμε εγώ το έχω μάθει ότι αυτό γίνεται έτσι. Θέλω να πω ότι ενημερωνόμασταν πολύ γρήγορα οι άνθρωποι που είχαμε ανθρώπους στο εξωτερικό να μάθουμε τι συμβαίνει.
Ναι. Θυμάμαι δηλαδή, τότε ότι είχαν κυκλοφορήσει για πρώτη φορά τα πλαστικά ποτήρια της μιας χρήσης.
Τα πλαστικά ποτήρια της μιας χρήσης, κάτι το οποίο ήταν ανόητο.
Ναι. Και το βλέπαμε δυστυχώς και στις δομές του συστήματος υγείας. Δηλαδή βλέπαμε τα δωμάτια των ανθρώπων που νοσηλευόταν με AIDS ήταν σε απομακρυσμένες πτέρυγες των νοσοκομείων. Ναι. Υπήρχαν αντιδράσεις ακόμα και μέσα στα νοσοκομεία. Λίγοι ήταν οι γιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό που πραγματικά με αυτοθυσία φροντίζανε.
Πιστεύεις ότι αυτή η αντιμετώπιση ήταν γιατί αφορούσε τους γκέι? Πιστεύεις ότι αν ο COVID ήταν τότε θα ήταν το ίδιο? Αν αφορούσε όλο τον κόσμο το HIV?
Δεν ξέρω, μπορεί να...
Αν ας πούμε HIV δεν εμφανιζόταν...
Εδώ ας πούμε τώρα υπάρχουν δύο μεγάλες διαφορές. Ας πούμε, εδώ μιλάμε για αποστασιοποίηση. Είναι η καλύτερη μέθοδος για να μην κολλήσει κάποιος COVID, είναι το να κρατάς αποστάσεις. Mm-hmm. Εκεί τρομάξαμε να πείσουμε τον κόσμο ότι το να είσαι κοντά σε έναν άνθρωπο που ζει με HIV, όσο πιο κοντά μπορείς, κάνει καλό και δεν κινδυνεύεις.
Ναι, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Γιατί να υπήρχε αυτή η νοοτροπία?
Γιατί έλειπε η γνώση. Το πώς μεταδίδεται ο ιός. Νομίζανε ότι ο ιός μεταδίδεται αερογενός. Νομίζανε ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί με την απλή επαφή, μπορεί να μεταδοθεί με το ποτήρι, με το να πιάσεις το στυλό ή να αγγίξουμε το πόμολο. Ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι, μας έχει τύχει σε δημόσιες υπηρεσίες να πάει κάποιος να καταθέσει ένα χαρτί και μόλις είδε ότι είναι οροθετικός, γιατί ήταν σχετικό το αίτημα που έκανε, υπάλληλος μετά καθάριζε με ενόπνευμα τον κισέ.
Μάλιστα.
Δηλαδή ακόμα και σήμερα, 40 χρόνια μετά, δεν υπάρχει σε όλους η πλήρης ενημέρωση το πώς μεταδίδεται.
Είναι φοβερό γιατί, ξέρεις, είναι 40 χρόνια που ζεις με ένα πράγμα το οποίο...
Ναι.
Έπρεπε να είχε γίνει συνείδηση του πώς μεταδίδεται. Ναι. Getting ready for the night, wear the nicest dress I have, putting my hair up for the dance club. We're heading out, we'll grab our bags for the ride. It's raining but that's all. Inside. There you are playing a game. I wonder who you are. Who you are. Και αυτό μου είπες, ας πούμε, για τον φίλο σου, αυτόν τον άνθρωπο που ήρθε το 86 και σου το είπε και φαντάζομαι ότι θα είχε σοκαριστεί. Εσύ πώς αισθάνθηκες όταν διαγνώστηκες με HIV? Ήταν το ίδιο?
Όχι, πολύ πιο προετοιμασμένος θα μπορούσα να πω, γιατί αυτό έγινε 11 χρόνια μετά. Mm-hmm. Οπότε είχαν αλλάξει κάποια πράγματα. Είχαμε όλοι λίγο πολύ ψηθεί σε όλη αυτή την πληροφορία και σε όλη αυτή την κατάσταση. Ένα χρόνο πριν τη διάγνωση είχαν βγει και τα φάρμακα.
Τα
περισσότερα φάρμακα, μάλλον αυτό που λέμε
το
κοκτέιλ φαρμάκων, το οποίο έδειχνε ότι έχει θεματικά αποτελέσματα. Βέβαια, ένα κοκτέιλ φαρμάκων το οποίο ήταν καθόλου ευχάριστο. Να σου πω συγκεκριμένα ότι υπήρχαν σχήματα που έπρεπε να πάρει κάποιος 20 κάποια τη μέρα, προσέχοντας τα μισά να είναι χωρίς φαγητό, τα άλλα μισά να είναι με φαγητό, τα μισά να είναι σε ψυγείο, τα άλλα μισά να μην είναι σε ψυγείο. Δηλαδή μια κατάσταση, οι άνθρωποι ζούσαν με το ρολόι και με την προσπάθεια να πάρουν τα χάπια τους. Όμως ήταν μεγάλη αλλαγή. Αυτό το κοκτέιλ, το οποίο με τον καιρό αλλάξαν και αυτά πάρα πολύ. Δηλαδή σήμερα οι άνθρωποι που ζουν με τον HIV, στις περισσότερες περιπτώσεις χρειάζεται να πάρουν ένα χάπι, δύο χάπια τη μέρα, τα οποία είναι πολύ ανεκτά στον οργανισμό τους, χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες, χωρίς το άγχος της ώρας. Πώς καταλαβαίνεις, από 20-22 χάπια το να παίρνεις ένα τη μέρα είναι μεγάλη
πρόοδος. Απλώς εγώ αναρωτιέμαι, ένας άνθρωπος, ας πούμε αυτός που μου αναφέρεις, το πρώτο κρούσμα που άκουσες και που ήταν φίλος σου, έτσι, είναι στη ζωή?
Όχι, πέθανε μετά από 6 χρόνια.
Μετά από 6 χρόνια. Όταν εσένα ο φόβος ήταν η ζωή σου? φοβήθηκες για τη ζωή σου. Γιατί είναι πολύ σημαντικό ένας άνθρωπος να. Το ίδιο πράγμα παθαίνει και ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καρκίνο. Όταν του ανακοινωθεί ότι έχει καρκίνο, αλλάζουν τα πράγματα στο μυαλό του. Ποιο ήταν χειρότερο, δηλαδή το να. Ο θάνατος ήταν η ασθένεια, ήταν η κοινωνική αποδοχή.
Τα χρόνια πριν τη θεραπεία και πριν την μετατροπή της HIV λίμωξης σε χρόνια πάθηση, ήταν χρόνια που όταν είχες το αποτέλεσμα, ήταν σαν μια καταδικαστική απόφαση. Ήξερες ότι κάποια στιγμή θα πεθάνεις. Τους περισσότερους ανθρώπους τους ένοιαζε το πώς θα είναι αυτό το τέλος, όσο δυνατόν πιο ανώδυνα. Οι περισσότεροι σκεφτόταν τους γονείς τους, ότι θα τους στενοχωρήσουν, ότι θα τους πικράνουν. Όμως κοινός προγραμματιστής ήταν ότι όλοι είχαν ελπίδα ότι κάτι θα γίνει, κάτι θα προλάβουν. Ότι δεν μπορεί, κάτι θα γίνει και θα κερδίσουν τη μάχη. Δυστυχώς μέχρι το 96-97 οι περισσότεροι έχουν χάσει τη μάχη. Δεν υπάρχουν στη ζωή, δεν πρόλαβαν τα καινούργια φάρμακα, τα τότε καινούργια φάρμακα, με αποτέλεσμα να χαθούν. Και επέτρεψέ μου να σου πω εδώ ότι το πιο δυνηρό σε αυτή την κατάσταση δεν ήταν τόσο φόβος, ήταν ότι ακόμα και όταν πέθαιναν αυτοί οι άνθρωποι, πέθαιναν στα κρυφά. Δηλαδή, είχαμε πολλές περιπτώσεις, σχεδόν τις περισσότερες περιπτώσεις των ανθρώπων που χανόντουσαν, που μαθαίναμε πολύ καιρό αργότερα ότι πέθανε, χωρίς να αναφέρεται η αιτία. Είχαμε περιπτώσεις ανθρώπων που βρήκαν δυσκολία οι συγγενείς τους ακόμα και να τους κηδέψουν, επειδή ήταν ορθωτικοί, είχαν μάθει εκεί οι παπάδες ή οι τοπικές αρχές ότι πέθαναν από AIDS. Και το μεγάλο τραύμα, θα μπορούσα να πω, είναι ότι ακριβώς αυτοί οι άνθρωποι φύγανε στα κρυφά.
Υπήρχαν και αυτοκτονίες, βέβαια. Όταν μαθαίνανε κάποιοι ότι ήταν ορθωτικοί.
Υπήρχαν και τέτοια, ναι.
Υπήρχαν. Θυμάμαι ότι υπήρχαν. Υπήρχαν και από ανθρώπους γνωστούς.
Αλλά αυτό ήθελα και πάλι να τονίσω, ότι είναι κρίμα να φεύγει ο άνθρωπος.
Μόνος του.
Μόνος του, ναι, αλλά και στα κρυφά.
Μου ανέφερε στους γονείς. Οι οικογένειες ήταν ένα πολύ μεγάλο θέμα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος με HIV, όταν λογικά έπρεπε να το πει στους δικούς του. Το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνει ήταν αυτό. Αλλά υπήρχε ένα μεγάλο κόλλημα. Το ότι θα τους στενοχωρούσε και δεύτερον θα έπρεπε να γίνει ένα coming out στο gay κομμάτι τους. Κάτι που δεν το διαχειριζόταν ο καθένας πολύ εύκολα.
Ναι, σίγουρα, γιατί η διάγνωση με HIV σήμαινε και διάγνωση της ομοφυλόφιλης πλευράς του ατόμου. Ναι. Το οποίο βέβαια ήταν και λίγο παράλογο, γιατί δεν συνέβαινε σε όλους. Δεν ήταν όλοι όσοι είχαν βρεθεί ορθωτικοί ή είχαν νοσήσει ήταν ομοφυλόφιλοι. Αλλά τα στερεότυπα ήταν αυτά, ότι όποιος έχει AIDS θα είναι ή αδελφή ή πρεζόν. Οπότε η διάγνωση του HIV σήμαινε και καθόριζε και την ταυτότητα του ατόμου, που αυτό δημιουργούσε επιπλέον προβλήματα. Υπήρχαν οικογένειες και γονείς οι οποίοι ταυτόχρονα μάθαιναν ότι το παιδί τους πεθαίνει, ότι το παιδί τους πεθαίνει από AIDS και ότι το παιδί τους είναι και ομοφυλόφιλος. Το σοκ ήταν μεγάλο.
Υπήρχαν περιπτώσεις εγκατάλειψης.
Δυστυχώς υπήρχαν, ναι. Υπήρχαν βέβαια αρκετοί γονείς και αρκετές οικογένειες σταθήκαν μέχρι τέλους στα παιδιά τους, στους γιους τους. Όμως υπήρχαν και περιπτώσεις εγκατάλειψης. Άνθρωποι πέθαναν μόνοι και στηριζόμενοι μόνο σε φίλους ή σε κοινωνικές υπηρεσίες. Άνθρωποι που δεν τολμήσαν να το πούν, αλλά και όταν τόλμησαν να το πούν δεν είχαν την αποδοχή. Και βέβαια και αργότερα όταν τα πράγματα άλλαξαν, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις των ανθρώπων που, ειδικά άνθρωποι, παιδιά που ζούσαν στην επαρχία, που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν, ας πούμε, στα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, για να αποφύγουν το να το μάθουν οι γονείς τους.
Το χωριό.
Δηλαδή περισσότερο σκέφτονται αυτό το απλό. Όταν έχω 2 κουτιά φάρμακα κάθε μήνα στο σπίτι, θα τα βρει η μάνα μου, ξέρω εγώ, ο πατέρας μου, τι θα πω. Και αναγκαζόντουσαν να μετακομίσουν, να έρθουν στην Αθήνα, να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, ώστε να μπορέσουν να κρύψουν αυτό το ένοχο μυστικό, ας πούμε.
Υπήρχαν και περιπτώσεις. Εγώ θυμάμαι έναν φίλο που μου νοσηλευόταν στο Λαϊκό και στο διπλανό κρεβάτι ήταν ένας κύριος με την γυναίκα του. Ήταν η γυναίκα του η οποία τον περιέθαλπτε, ο οποίος ήταν παντρεμένος και είχε HIV και μάλιστα πέθανε μετά από λίγο καιρό από AIDS. ήταν ένα θέμα μεγάλο. Ακόμα και στις οικογένειες, δηλαδή, μιλάμε για νέους ανθρώπους, πώς θα το πούν στους γονείς τους, αλλά υπήρχαν και κρυφές ζωές οι οποίες αποκαλύφθηκαν.
Ναι, ναι.
Αποκαλύφθηκαν και ήταν σοκ για την οικογένεια την οποία είχαν δημιουργήσει οι ίδιοι.
Ναι, υπήρχαν και τέτοια.
Και τότε η εγκατάλειψη αυτών των ανθρώπων ήταν και η ανάγκη να δημιουργηθούν ομάδες βοήθειας. Δημιουργούνται στην Ελλάδα ομάδες που βοηθούν τους ανθρώπους αυτούς.
Ναι, όχι πολλές. Φτιαχτήκαν κάποιες ομάδες. Αυτή που ξεχώρισε για πάρα πολλά χρόνια που δραστηριοποιούταν ήταν το κέντρο ζωής, που ήταν το κέντρο ζωής υπεράσπιση των ανθρώπων που ζουν με τον HIV, που τα πρώτα χρόνια έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην υποστήριξη των ανθρώπων που βρισκόταν στο τελικό στάδιο. Ή στο σπίτι, στο νοσοκομείο, βοηθώντας τους όταν έλειπαν οι συγγενείς, όταν δεν υπήρχε κανένα άλλο χέρι βοήθειας, υπήρχαν εθελοντές. Θυμάμαι, είχα δουλέψει σαν εθελοντής για ένα μικρό διάστημα σε τέτοιες ομάδες που προσπαθούσαμε να λύσουμε προβλήματα της καθημερινότητας σε ανθρώπους που δεν μπορούσαν να σηκωθούν από το κρεβάτι και που δεν είχαν κάποιον να τους βοηθήσει.
Υπήρχε και ένας ξενώνας, νομίζω, δεν υπήρχε.
Υπήρχε ο ξενώνας του Κελπνό, υπάρχει ακόμα στον Πειραιά, που ακόμα και η ίδρυσή του τότε ήταν προβληματική. Δηλαδή, με το που έμαθε η γειτονιά ότι θα κάνουν ξενώνα για ανθρώπους που ζουν με HIV, αντιδράσαν όπως αντιδρούν σε κάθε τι που προσπαθεί να γίνει και έχει σχέση με ναρκωτικά ή ναι. Με AIDS. Με ότι...
ναι.
Όταν λέω του Κελπνό, Κελπνό είναι ο σημερινός ΕΟΔΗ, το ΚΕΛ, ναι. Κελπνό τότε σαν οργανισμός που λειτουργούσε.
Θύμωσες ποτέ με όλη αυτή την ιστορία?
Θύμωσα όταν ήρθα σε επαφή και για πρώτη φορά είδα τους αρνητές του AIDS. Τότε θύμωσα.
Τι εννοείς, ότι εγώ δεν θα κολλήσω αυτούς, αυτό εννοείς?
Αυτό που βλέπουμε και σήμερα.
Τους αρνητές.
Όχι σε τόσο μεγάλη έκταση, αλλά αυτοί που λέγανε ότι δεν υπάρχει AIDS, αυτοί που λέγανε ότι είναι κατασκεύασμα των φαρμακευτικών, αυτοί που λέγανε ότι όλα αυτά είναι βλακείες, δεν υπάρχει, ότι οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν από AIDS, πεθαίνουν από τα φάρμακα που τους δίνουν για το AIDS.
Ναι.
Έχουν βγει βιβλία και στα ελληνικά. Υπήρχε και δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω τώρα το όνομά της, είναι πλέον νεκρή, η ίδια, πλήρωσε με τη ζωή της την άρνησή της, να πάρει φάρμακα και να... ενώ ήταν σε περίοδο που θα μπορούσε να έχει πάρει τα φάρμακά της και να ζει. Τότε πραγματικά θύμωσα. Γιατί σκεφτόμουν ότι χάσαμε φίλους, ανθρώπους δικούς μας, την περίοδο που δεν υπήρχαν φάρμακα και παρακαλούσαν και μάλιστα προτρέπαν τους γιατρούς ότι δώστε μας έστω και δοκιμαστικά, ό,τι έχετε, θα τα πάρουμε. Τέτοια ήταν η αγωνία των ανθρώπων να σωθούν. Και δεν υπήρχαν φάρμακα και πέθαναν. Ενώ την περίοδο που είχαμε φάρμακα, βρεθήκαν ξαφνικά οι αρνητές να μας πούν ότι όλα αυτά είναι ένας μύθος.
Αν υπήρχε ένα εμβόλιο τότε και το δίνανε στην κοινότητα και λέγανε ότι ξέρετε κάτι, υπάρχει ένα εμβόλιο για το HIV. Θα το έπαιρναν χωρίς αντίρρηση?
Οι περισσότεροι θα το έπαιρναν.
Το έπαιρναν.
Αλλά και τότε θα υπήρχαν όπως και τώρα. Δηλαδή, ευτυχώς τότε η διάδραση μέσα από τα social media κτλ. Δεν ήταν τόσο έντονη όπως είναι τώρα. Οπότε οι συζητήσεις δεν γινόντουσαν. Οπότε οι άνθρωποι ανατρέχαν μόνοι τους μέσω διαδικτύου που εμφανίστηκε αργότερα στις πληροφορίες αυτές του δήθεν ψεύτικου AIDS. Αλλά θέλω να πω ότι η διάδραση ήταν πολύ μικρότερη, άρα ο πληθυσμός των αρνητών ήταν αρκετά μικρότερος.
Ναι.
Σήμερα δυστυχώς τα πράγματα είναι αλλιώς.
Ναι. Μίλησες για τοξικότητα των φαρμάκων. Ήταν ένας ανασταλτικός παράγοντας το να πάρουν τα φαρμακά τους οι άνθρωποι? Μήπως, ας πούμε, και αυτοί είχαν ένα λίγο δίκιο ότι δεν μπορώ να ζήσω με τόση τοξικότητα μέσα μου, δηλαδή με τόσα τοξικά φάρμακα?
Όχι, αυτό δεν ήταν δικαιολογία.
Δεν ήταν.
Τα φάρμακα σίγουρα ήταν ισχυρά. Θα έλεγα ότι ήταν μια χημειοθεραπεία της εποχής,
ναι.
Η οποία δεν είναι ποτέ εύκολη. Το αζετέ, ας πούμε, το πρώτο φάρμακο που κυκλοφόρησε και το οποίο έχει κατηγορηθεί Ήταν τοξική δοσολογία του καταρχάς. Δηλαδή, νομίζω ότι όσο σε μεγαλύτερες δόσεις το δώσεις, τόσο καλύτερα αποτελέσματα θα έχει. Δηλαδή, εκεί υπήρξε τοξικότητα της δοσολογίας του φαρμάκου, όχι το ίδιο το φάρμακο. Τα φάρμακα αργότερα που βγήκαν είχαν πάρα πολλές παρενέργειες και πάρα πολλές δυσκολίες στη λήψη τους. Το αναγνωρίζω. Αυτό όμως, όταν ερχόταν το αποτέλεσμα ότι σου μετράγανε το υλικό φορτίο, την ποσότητα δηλαδή του ιού μέσα στο αίμα, και ξαφνικά έβλεπες ότι με μια θεραπεία από αυτά τα φάρμακα 2-3 μηνών ο ιός δεν ανιχνευόταν μέσα στο αίμα σου, έβλεπες δηλαδή θεματική καλυτέρευση και θεματική διαφορά, έκανες και υπομονή. Αλλά και πάλι οι παρενέργειες δεν ήταν τόσο τέτοιες ώστε να σου απαγορεύουν να πάρεις. Οι αρνητές δεν είχαν αυτό σαν προμετωπίδα, είχαν ότι δεν υπάρχει όλο αυτό.
Mm-hmm. Κατάλαβα. Υπήρχαν οδηγίες για την προστασία. Υπήρχε μάλιστα στο μυαλό των ανθρώπων πώς μπορώ να το κολλήσω, το κολλάω με αυτόν τον τρόπο, με εκείνον τον τρόπο, με αυτή τη σεξουαλική συμπεριφορά, με τον στοματικό έρωτα, χωρίς, με το φιλί. Υπήρχαν πολλές ερωτήσεις των ανθρώπων για το πώς θα μπορούσαν να αποφύγουν τον HIV ή να τον κολλήσουν τον HIV. Ήταν σαφείς αυτές οι οδηγίες από το κελπνό, ας πούμε?
Ναι,
υπήρχαν φυλάδια τα οποία τα μοιράζανε και είχαν σαφείς οδηγίες. Ήταν σαφές. Το λέω αυτό γιατί είχα δει στο εξωτερικό κάποια φυλάδια τα οποία αναφερόντουσαν με πολύ ομή γλώσσα του τι πρέπει να κάνεις, ώστε να απευθύνονται και στους ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ξέρουν, ας πούμε, μπορεί να μην είναι πολυμορφωμένοι, μπορεί να μην γνωρίζουν την ορολογία, την τάδε ή τη χή που μπορεί να βρει σε μια εγκυκλοπαίδεια.
Ναι, συμφωνώ. Η ορολογία παίζει ρόλο. Είναι και λίγο πιο σεξι να το γράψεις, έτσι όπως ο κόσμος μιλάει μεταξύ μας.
Μάλιστα.
Δυστυχώς αυτό άργησε λίγο το κελπνό να το καταλάβει. Τα πρώτα φυλάδια του κελπνό, παρόλο το ότι και εκεί υπήρχαν εφοδισμένοι άνθρωποι που βοηθήσαν στην υπόθεση της ενημέρωσης, υπήρξαν αγκυλώσεις. Μην ξεχνάμε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν αγκυλώσεις και υπάρχουν προβλήματα στο θέμα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία. Δηλαδή, σήμερα, ακόμα 40 χρόνια μετά, δεν υπάρχει μάθημα σεξουαλικής υγείας, θα έλεγα. Δεν είναι μόνο το AIDS.
Ναι, βέβαια.
Είναι τα σεξουαλικώς μεταδόμενα νοσήματα. Είναι πάρα πολλά θέματα.
Και το ότι ο κόσμος δεν μπορεί να μιλήσει ξεκάθαρα και να πει 5-6 κουβέντες κατανοητές, αυτό δημιουργεί ένα κόλλημα στο να αποφασίσουν ότι δεν πρέπει να το αναφέρουμε.
Ναι, ναι.
Να μην έχουμε, ναι, ρε παιδί, με αυτό το μάλλον. Μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία τώρα, σου λέει, να κάτσουμε να σκεφτούμε πώς θα τα λέμε.
Θεωρούσαν ότι η μόνη μέθοδος πρόληψης, και βέβαια τότε λειτουργήσε αυτό και σαν πρόληψη, αλλά ήταν και μια φτηνή μέθοδος πρόληψης, ήταν το προφυλακτικό.
Ναι.
Αλλά αποδείχτηκε με τα χρόνια ότι και αυτό δεν μπόρεσε να είναι 100% ικανό να αποτρέψει νέες μολύνσεις. Γιατί είμαστε άνθρωποι. Οι άνθρωποι λειτουργούν κάθε ένας διαφορετικά. Άλλοι μπορούν, άλλοι δεν μπορούν με προφυλακτικό. Το προφυλακτικό σε πολλές καταστάσεις ήταν ακόμα και στιγματιστικό.
Δηλαδή, γιατί, πες το μου αυτό.
Ειδικά στις straight σχέσεις, ναι, αν μια κοπελιά, ναι, είχε προφυλακτικό και πρότεινε προφυλακτικό, ήταν
η εύκολη, αυτή που το κάνει πολύ συχνά.
Θα την κοίταγε έτσι με λίγο.
Ακόμα και τώρα μπορώ να σου πω. Νομίζω ότι μια γυναίκα η οποία κυκλοφορεί με προφυλακτικά επάνω της, σου λέει ο άλλος, όπα τι έγινε εδώ πέρα, τι συμβαίνει. Δεν δίναν το δικαίωμα στις γυναίκες να προφυλακτούν έτσι όπως θέλανε. Είχε βγει και ένα γυναικείο προφυλακτικό, αν το θυμάσαι.
Ναι, έχουν γίνει προσπάθειες και για στον τομέα αυτό. Έχουν υπάρξει.
Το οποίο ήταν πολύ άκομψο και άβολο. Αλλά τι είναι, υπήρχαν, είναι διάφορα πράγματα. Τώρα που μιλάμε έτσι για την προφύλαξη, λέγανε, υπήρχε επίσης το στίγμα της άσωτης ζωής, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κολλάει HIV, καλά να πάθει άμα ήταν και πήγαινε και με τον καθένα κάθε μέρα, και υπήρχε μια συντηρητική άποψη για τα πράγματα, ότι ξέρεις τι, βολευτείτε με έναν. Αυτό έφερε λίγο ένα συντηρητισμό γενικότερα στη σχέση. Ένας άνθρωπος είναι ελεύθερος να κάνει όσες φορές σεξ θέλει, με όσους θέλει και όποτε θέλει. Δεν έπαιξε ένα ρόλο αυτό?
Θα σου πω και άλλη
εκδοχή. Το να μαζευτούμε.
Θα σου πω και άλλη εκδοχή, ότι υπήρξε και παρότριση ότι δουλέψει μόνος. Mm. Ούτε καν με έναν και σταθερό. Ναι, πράγματι. η άσωτη ζωή, η εκτός κανόνων ζωή κτλ. Θεωρήθηκε η κύρια αιτία του AIDS και μάλιστα τα πρώτα χρόνια. Λειτουργήσε και σαν τιμωρία. Ναι. Ήταν η τιμωρία από το Θεό, η τιμωρία από τη φύση, ότι όταν εντοπίστηκε το πρόβλημα κυρίως στους ομοφυλόφιλους άντρες, λειτουργήσε πάρα πολύ αυτή η προπαγάνδα ότι να ήρθε η τιμωρία επιτέλους στα κεφάλια σας. Αν δεις τα πρώτα χρόνια το πώς αντιμετώπισε, και είναι και μία από τις διαφορές με τη σημερινή πανδημία, το πώς αντιμετώπισαν οι κυβερνήσεις και κυρίως τότε περίοδος Ρίγκαν στην Αμερική, πώς αντιμετώπισαν το AIDS, θα δεις ότι δεν τους ενδιέφερε. Ήταν του στυλ, ας πούμε, ότι μια ευκαιρία να σας ξεκάνουμε, μια ευκαιρία να γλιτώσουμε από εσάς. Καθόλου χρηματοδότηση, καθένας δεν ενδιαφερόταν. Αν δεν είχαν φτιαχτεί τότε οι οργανώσεις, οι ACTAP, οι άλλες οργανώσεις στην Αμερική, να βγουν οι άνθρωποι έξω, γιατί δεν είχαν τίποτα να χάσουν, να δημιουργηθεί όλο αυτό το τεράστιο λόμπι, που μετά ξεκίνησε και έδωσε το ένασμα για τη χρηματοδότηση, σύν το ότι είδαν την Αφρική με εκατομμύρια ανθρώπους να έχουν μολυνθεί από τον HIV, δεν υπήρξε κανένα απολύτως ενδιαφέρον. Και αυτό είχε εστιαστεί ακριβώς αυτό, το ότι πληρώνεται αυτή την άσωτη ζωή.
Ναι.
Αλλά αν μου επιτρέψεις, να σου πω και κάτι άλλο. Σε πρόσφατο, πριν 2 χρόνια, 3, μέτρηση του στίγματος που έγινε στην Ελλάδα από τη Θετική Φωνή σε μια πανευρωπαϊκή προσπάθεια και με δείκτες αρκετά έτσι σαφείς και ελεγμένους, θα σου πω έτσι μερικά νούμερα που τα έχω έτσι εδώ σημειώσει για να στα πω για το εσωτερικευμένο στίγμα των ανθρώπων που ζουν με τον HIV. Το 56% των ρωτηθέντων είπαν ότι κατηγορούν τον εαυτό τους γι' αυτό που έχουν πάθει. Το 51% δήλωσε ότι νιώθει ντροπή. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά απαντούν και σε αυτό που με ρώτησες για το πώς χαρακτηριζόταν. 46% ενοχή, ότι αυτοί φταίνε για αυτό που πάθαν, λες και κάποιος παγιρεύοντας. Και ένα 30% έλεγαν ότι ναι, έπρεπε να τιμωρηθούν. Αυτό άνθρωποι που ζουν με τον HIV. Σκέψου τι λένε οι άλλοι που δεν ζουν με τον HIV, που έχουν αυτή τη συντηρητική άποψη, την επικριτική άποψη.
Ναι. Γιατί ο άνθρωπος, ξέρεις, υπάρχουν πάρα πολλές ενοχές στο σεξ. Εγώ πιστεύω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτό που θέλει να κάνει, αλλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι το συνηθισμένο, έχει ενοχές από μόνος του. Οπότε όταν του έρθει η μία μόλυνση, λέει ωραία, έκανα αυτή τη ζωή και καλά έκανα και το έπαθα. Δηλαδή αυτοτιμωρούνται, λένε ότι εντάξει μου ήρθε η τιμωρία αυτή γιατί δεν ακολούθησα τη σωστή κοινωνική ένδειξη. Είναι τραγικό αυτό που μπορούσε να συμβεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος είχε HIV, διότι έπεφταν όλα πάνω του. Είναι πολύ χαρακτηριστικό βέβαια και οι ταινίες οι οποίες βγαίνανε εκείνη την περίοδο. Δεν θα ξεχάσω την ολέθρια σχέση με την Glenn Close, που έρχεται μια γυναίκα να ταράξει την οικογενειακή ζωή ενός ζευγαριού.
Ναι.
Και στο τέλος τη σκοτώνουνε. Δηλαδή αυτό είναι. Μείνετε σε αυτό το οποίο πρέπει να μείνετε. Μην κάνετε ούτε σχέσεις εξωσυζυγικές, ούτε να τρέχετε από εδώ και από εκεί, ούτε να πηγαίνετε σε dark room. Σταματήστε να κάνετε τα πάντα. Ήταν ένα πολύ μεγάλο κύμα συντηρητικής άποψης για το σεξ.
Αν σκεφτούμε και λίγο έτσι ιστορικά, μετά όλο αυτό το κύμα της σεξουαλικής επανάστασης που έζησε η Δυτική Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες, ήρθε το AIDS μετά το 68, το 70, στις αρχές του 80 και ήρθε όλη αυτή η συντηρητική κύκλη, ο καθολικισμός, τους ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού, ότι να ήρθε η τιμωρία για αυτά που κάνατε και που δεν μπορούσαμε να σας μαζέψουμε.
It's always with a sense of shame. I've always been no one to blame.
Πιστεύεις τώρα στη ζωή που ζούμε, στα χρόνια που ζούμε, έτσι, με όλα αυτά τα οποία το HIV δεν είναι επικίνδυνο πλέον, δεν πεθαίνεις από αυτό, αν και υπάρχουν κάποιοι θάνατοι ακόμα, πιστεύεις ότι το έχουν λίγο ξεπεράσει τα παιδιά, τα πιτσιρίκια ας πούμε τώρα που βγαίνουνε τους απασχολεί?
Σίγουρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Καταρχάς έχουν αλλάξει από την ίδια την πορεία της, της πανδημίας. Από την ίδια την πορεία του HIV, δηλαδή πλέον το να είναι μια χρόνια πάθηση και να μην είναι καταληκτική, να μην πεθαίνει κάποιος, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί σίγουρα μια ανακούφιση. Δηλαδή θα ήθελα να το ξεκαθαρίσω αυτό, ότι δεν έχουμε δώσει τέλος στον HIV. Όσο συνεχόμενα υπάρχουν μολύνσεις, αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα επιδημιολογικά στοιχεία του ΕΟΔΗ, υπάρχουν κάθε χρόνο, τώρα τα τελευταία χρόνια, γύρω στις 650 μολύνσεις
ανά έτος. Δεν είναι φοβερό? Δηλαδή με τόση ενημέρωση όλα αυτά, υπάρχουν 650 μολύνσεις ανά έτος?
Ναι, γιατί ακόμα και σήμερα αυτό εξηγείται. Γιατί πρώτον δεν έχει περάσει η ενημέρωση σε όλα τα επίπεδα αυτά που θα έπρεπε να έχει περάσει. Και κατά δεύτερο, έχουμε νέα εργαλεία πρόληψης που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και δυστυχώς στη χώρα μας δεν τα χρησιμοποιούμε.
Δηλαδή?
Η PrEP. Τι είναι η PrEP? Η PrEP είναι η προφύλαξη.
Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η PrEP.
Η PrEP είναι η προφύλαξη πριν την έκθεση. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα με κάποια φαρμακευτική αγωγή, η οποία είναι ένα χάπι τη μέρα και κατά περιόδους, όποιος όποτε το αποφασίσει, να αποτρέψεις μια καινούρια HIV μόλυνση. Αυτό στις περισσότερες χώρες της Δυτικής Ευρώπης παρέχεται από το σύστημα υγείας, το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δωρεάν και εύκολα προσβάσιμο. Ενώ οι τιμές των φαρμάκων έχουν πέσει πάρα πολύ, δηλαδή κάποιος μπορεί να έχει πρόσβαση σε ένα τέτοιο κουτί των 30 χαπιών το μήνα, για κάθε μέρα δηλαδή, με 6-7 ευρώ, πιο φτηνό και από τα προφυλακτικά είναι. Παρ' όλα αυτά, στην Ελλάδα σήμερα η πρόσβαση δεν είναι μέσω του Εθνικού Συστήματος Υγείας, είναι με το να βρει ο καθένας τις δικές του άκρες μέσα από το διαδίκτυο κτλ.
Να πούμε,
Να
ξεκαθαρίσω λίγο το ότι για κάποιον που δεν γνωρίζει τι είναι η PrEP, είναι μία λήψη φαρμάκων σε σταθερή βάση, έτσι, χωρίς να έχεις HIV, ώστε προστατεύει αν έρθεις σε επαφή με κάποιον ο οποίος έχει HIV, να μην το αρπάξεις. Με πολύ απλά λόγια.
Έτσι. Αυτό που είπα και πριν, αν μου επιτρέπεις, ότι η πιο εύκολη και φτηνή λύση, αν και μερικές φορές πρέπει να είναι ακόμα πιο φτηνή, είναι το προφυλακτικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και σε πάρα πολλές καταστάσεις που η χρήση του προφυλακτικού δεν τους
βολεύει.
Δεν τους βολεύει.
Απλά.
Και στο σεξ κάτι που δεν σε βολεύει, δεν είναι σεξ, δεν σε βοηθάει. Εντάξει, γι' αυτό έχουν βρεθεί ό,τι μπορείς να κάνεις τον άνθρωπο να νιώσει καλά. Για αυτούς τους ανθρώπους που δεν τους βολεύει το προφυλακτικό, δηλαδή η PrEP δεν είναι ότι σταματήστε τα προφυλακτικά και πάρτε όλοι PrEP. Κανείς δεν το λέει αυτό. Αυτό που λέμε είναι ότι όσοι δεν μπορείτε για τους χύψη λόγους να χρησιμοποιήσετε προφυλακτικό και δεν σας βολεύει, υπάρχει και αυτό το εργαλείο.
Υπάρχει όμως, ας πούμε, μια λήψη φαρμάκου. Είναι ένα φάρμακο το οποίο μπαίνει στον οργανισμό μου που δεν ξέρω, ας πούμε, κατά πόσο μπορεί να με καταπονήσει. Έτσι δεν είναι?
Ναι. Για αυτό το φάρμακο, λοιπόν, είναι ένα συγκεκριμένο φάρμακο. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που το παίρνει μία ανά 3-6 μήνες κάποιες εξετάσεις νεφρικής λειτουργίας. Και επίσης, στα περισσότερα κράτη της Δυτικής Ευρώπης, αυτό συνδυάζεται και με εξετάσεις για τα άλλα σεξουαλικώς μεταδεδόμενα νοσήματα. Αυτό τι έχει καταφέρει? Έχει καταφέρει και τη μείωση των άλλων σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων.
Πώς το έχει καταφέρει αυτό από τη στιγμή που σε αφήνει να έχεις ένα ελεύθερο σεξ, που μπορεί να σου αρπάξει κάτι άλλο?
Θα σου εξηγήσω. Γιατί το κουμπί και το κλειδί στο να μειωθεί οι περιπτώσεις σεξουαλικώς μεταδεδόμενων νοσημάτων είναι οι συχνές εξετάσεις. Δηλαδή, σε ένα σεξουαλικώς μεταδεδόμενο νόσημα, η σύφυλη, ας πούμε. Κάποιος που το κολλήσει, τα πρώτα συμπτώματα φαίνονται μετά από 4-5 μήνες. Μέχρι τότε αυτό συνεχίζει να επιμολύνει άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό υπάρχει και διατηρείται ακόμα η μόλυνση. Ενώ άμα κάνεις σταθερά εξετάσεις, θα το είχαμε καταφέρει, δηλαδή αν είχαμε ένα μαγικό ραβδί και όλοι οι άνθρωποι πήγαιναν προγραμματισμένα και κάνανε κάθε 2 μήνες, 3 μήνες εξετάσεις για σύφυλλη, θα είχε εξαφανιστεί.
Ένα άλλο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι ότι μια γυναίκα η οποία κυκλοφορεί με προφυλακτικά θεωρείται εύκολη και ότι πηγαίνει με πολλούς ανθρώπους και πολύ συχνά. Ένας άνθρωπος που είναι σε PrEP, λέει, αυτός κάνει μια ζωή που δεν συμμαζεύεται. Υπάρχει αυτό το, ναι, το στίγμα πάλι.
Υπάρχει, αλλά όσο σωστό είναι το πρώτο, τόσο σωστό είναι και το δεύτερο. Μου είχε κάνει εντύπωση, είχαμε κάνει μια διάλεξη στην Ακαδημία της Αστυνομίας πριν μερικά χρόνια. Μας είχαν πει και οι αστυνομικοί ότι μια γυναίκα η οποία θα βρεθεί στο δρόμο, θα πω να κάνει πεζοδρόμιο, ας πούμε, για να εργαστεί στο σεξ. Σαν τεκμήριο για να το αποδείξει ο αστυνομικός και να τη συλλάβει, δεν έχει άλλο τεκμήριο, εκτός και αν τις βρει πάνω από 10 προφυλακτικά στην τσάντα της.
Μάλιστα.
Δεν φαντάζεσαι.
Ενδιαφέρον.
Αν τη βρει με 8, δεν έχει τεκμήριο.
Ναι.
Εμείς λέμε ότι για να σπάσει η αλυσίδα της μετάδοσης υπάρχουν τρία πράγματα. Η έγκαιρη διάγνωση, δηλαδή ο καθένας να τολμάει να πηγαίνει να κάνει σε πολύ τακτά χρονικά διαστήματα ένα τεστ, το οποίο είναι και πάρα πολύ εύκολο. Με την πανδημία του COVID μάθαμε και το rapid test, παρόλο που στο μοναστηράκι λειτουργεί 9 χρόνια το checkpoint της θετικής φωνής, που μπορείς να κάνεις με μια σταγόνα αίμα να μάθεις σε 2 λεπτά αν είσαι οροθετικός. Λοιπόν, άρα το πρώτο είναι η εξέταση, η τακτική εξέταση. Το δεύτερο είναι τα εργαλεία πρόληψης, το προφυλακτικό, η PrEP, αυτά. Και το τρίτο είναι ότι κάποιος που θα βρεθεί οροθετικός, έτσι επίσης πάει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης, να μπει σε θεραπεία.
Το συντομότερο δυνατό.
Αυτό είναι η μεγάλη επανάσταση τα τελευταία χρόνια. Και θα ήθελα να μου δώσει τη δυνατότητα να σου πω γι' αυτό.
Yes.
Αυτό που έχει τεκμηριωθεί με τρεις μελέτες με τεράστια συμμετοχή ατόμων, είναι ότι είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι κάποιος ο οποίος βρίσκεται σε θεραπεία και ο οποίος έχει μη ανιχνεύσιμο οικό φορτίο, δηλαδή είναι τόσο χαμηλό το οικό του φορτίο λόγω της θεραπείας που δεν ανιχνεύεται από τα τεστ που υπάρχουν από τα εργαστήρια, αυτός ο άνθρωπος και χωρίς προφυλακτικό δεν μεταδίδει.
Ναι.
Και η καλύτερη απόδειξη αυτού, πέρα από τις μελέτες, είναι ότι έχουμε καθημερινά ζευγάρια που ο ένας ή η μητέρα ή ο πατέρας είναι οροθετικός και κάνουν παιδιά με το παραδοσιακό τρόπο, χωρίς προφύλαξη εννοείται,
ναι,
και ούτε ο σύντροφος κολλάει HIV, ούτε το παιδί. Και γίνονται παιδιά από οροθετικές μητέρες οροαρνητικά ή από οροθετικούς πατεράδες οροαρνητικά. Αυτό ακόμα η καλύτερη απόδειξη.
Και αυτό είναι, ναι, το ότι ας πούμε τα φάρμακα έχουν φέρει το υλικό φορτίο στο μηδέν.
Ακριβώς,
και δεν μεταδίδεται. Μια που και μιλήσαμε τώρα για σχέσεις και οικογένειες και έρωτες και τα λοιπά, υπάρχει μια πολύ μεγάλη διαφορά του σήμερα με το τότε. Τότε ήσουν οροθετικός και δυσκολευόσουν να βρεις σύντροφο. Κανείς δεν θα ερχόταν μαζί σου. Δύσκολα, όχι κανείς, δύσκολα θα ερχόταν κάποιος να κάνει αυτή τη σύμβαση και να πάει και να ζήσει με έναν οροθετικό άνθρωπο σε σχέση με το σήμερα. Ήταν δύσκολα τότε.
Πάντως, από ό,τι ακούω από τα νεότερα παιδιά σήμερα, ότι ακόμα και όρο αρνητικός να είσαι, έτσι κι αλλιώς δύσκολες είναι. Δύσκολα κάνει σχέση σήμερα.
Πες πως ούσκαζε το μεγάλο τώρα.
Ναι, σίγουρα. Το οροθετικός ήταν αυτό το αλλά που πάντα υπήρχε όταν πήγαινε να δημιουργηθεί μια καινούργια σχέση. Τα βρίσκες με τον άλλον, υπήρχε όλη αυτή η χημεία του έρωτα, όλο αυτό που λέμε έρωτας, και ξαφνικά εκεί ο ένας από τους δύο έπρεπε να πει αυτό το ξέρεις, αλλά είμαι και οροθετικός. Και εκεί αλλάζαν όλα.
Ναι.
Υπήρχαν και ελάχιστες περιπτώσεις που έλεγε και ο άλλος και εγώ είμαι, οπότε όλα πηγαίναν καλά. Αλλά τις περισσότερες φορές δυστυχώς αυτή η ανακοίνωση του είμαι και εγώ οροθετικός, είμαι μάλλον οροθετικός, σήμαινε αμέσως διάλυση αυτής της σχέσης που πήγαινε να δημιουργηθεί.
Πολύ μεγάλη πίκρα. Πολύ μεγάλη
πίκρα. Βέβαια, με τον καιρό τα πράγματα έχουν αλλάξει, γιατί αυτή ακριβώς η ενημέρωση, το ότι το να ζεις και να κάνεις έρωτα με έναν οροθετικό δεν σημαίνει ότι θα γίνεις και εσύ οροθετικός. Ναι. Το ότι πλέον μέσα από την ίδια τη ζωή πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν δει το ότι να έχουν σχέση με οροθετικό άτομο ή να συμβιώνουν με οροθετικό άτομο είναι κάτι το οποίο δεν εγκυμονεί κινδύνους. Είδα πέρσι σε ένα φυλάδιο για τις διεκδικήσεις της κοινότητας. Το θέμα της σεξουαλικής υγείας της κοινότητας παίρνει και στα ψηλά. Μα για να έχουν τις ελευθερίες γκέι άνθρωποι, LGBT κοινότητα, πρέπει να έχει την υγεία της πρώτα. Πάντα υπήρχε αυτή η σκοτεινή λίγο πλευρά, το ότι μην αγγίζουμε πολύ το AIDS και θεωρούμε ότι εμείς είμαστε η φωλιά του AIDS, εμείς είμαστε... Υπήρξε και ακόμα και παλιά, τα πρώτα χρόνια, υπήρξε μια πολύ κακή συγκυρία τότε όταν πρωτοεμφανίστηκε το AIDS στην Ελλάδα. Το τότε ΑΚΟΕ είχε να αντιμετωπίσει τον νόμο περί αφροδυσίων.
Ναι, μάλιστα. Ναι, το θυμάμαι.
Πολύ κακή συγκυρία.
Ναι.
Και τότε υπήρχαν πολλές
φορές... Καταργήθηκε αυτός ο νόμος, να το πούμε.
Ναι, δεν θυμάμαι τώρα, δεν πέρασε ποτέ, νομίζω. Ναι. Αλλά ήταν ότι πολλές φορές ακουγόταν τότε ότι μην μιλάτε για AIDS, παρόλο που πεθαίνουν οι άνθρωποι μας δίπλα μας. Μην μιλάτε γιατί μας φτάνει το στίγμα που έχουμε, θα έρθει κι άλλο στίγμα. Είχε και αυτό μια σοβαρότητα, αλλά να σκεφτούμε όμως ότι πόσους ανθρώπους χάσαμε όλα αυτά τα χρόνια.
Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πολύ. Ήταν πολύ ωραία κουβέντα αυτή που κάναμε. Σε ευχαριστώ που μου αποκάλυψες και τον ίδιο στον εαυτό και που μίλησες τόσο ελεύθερα. Είναι δύσκολο να μιλάνε οι άνθρωποι τόσο άνετα.
Και εγώ σε ευχαριστώ. Μου δώσε το βήμα.
Πιστεύεις ότι τα έχεις καταφέρει μέχρι τώρα, έχεις καταφέρει να κάνεις αυτό το οποίο ήθελες?
Σε προσωπικό επίπεδο νομίζω ναι. Νιώθω τυχερός καταρχάς ότι είμαι εδώ, είμαι ζωντανός,
υγιής.
Όμως τα πράγματα που πρέπει να γίνουν είναι αρκετά ακόμα. Και για να σταματήσει, να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης, είμαστε κοντά, δεν είμαστε μακριά. Αλλά για να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης, θέλει δουλειά πολύ ακόμα.
Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Κι εγώ.
Αυτό ήταν ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς podcast «Τελικά καλά τα κατάφερες». Αν θέλετε να ακούτε κι άλλα τέτοια επεισόδια, μπορείτε να μας ακολουθείτε στο Spotify, Apple Podcast και Google Podcast.
Είναι τα podcast της Lifeo.